Երորդ. Շվեյկը նորից իր երթային վաշտում. Դատարանի երեկվա առավոտյան նիստում Շվեյկի գործով աուդիտորի պարտականություն կատարող մայորը նույն այն մայորն էր, որը երեկոյան գեներալի տանը ֆելդկուրատի հետ բրուդերշաֆտ էր խմում. Ոչ ոք չգիտեր, թե երբ և ինչպես մայորը հեռացավ գեներալի մոտից. Բոլորը այնպիսի վիճակի մեջ էին, որ նրա բացակայությունը ոչ ոք չնկատեց. Իսկ ինքը գեներալը նույնիսկ չէր կարողանում որոշել, թե իր հետ հյուրերից որն է խոսում. Արդեն երկու ժամից ավելի մայորը հյուրերի մեջ չէր, իսկ գեներալը բեղերը ոլորելով և հիմարավարի ժպտալով գոռում էր.
«Լավ ասացիք, պարոն մայոր»։
Առավոտյան մայորին ոչ մի տեղ գտնել չկարողացան. Նրա շինելը, ինչպես և թուրը, միջանցքում կախարանից կախված էր, չկար միայն սպայական գլխարկը. Ենթադրեցին, թե երևի արտակնոցներից մեկում քնած կլինի. Խուզարկեցին բոլոր արտակնոցները, բայց մայորին չհայտնաբերեցին. Նրա փոխարեն երրորդ հարկում գտան մի քնած պորուչիկ, որը նույնպես գեներալի հյուրերից էր. Նա քնած էր ծնկաչոք, ունիտազի վրա կռացած, քանզի քունը տարել էր փսխելու ժամանակ. Մայորը, կարծես, ջրի տակն էր անցել. Բայց եթե մեկնում է կներս նայեր այն խուցի վանդակապատ լուսամուտից, որտեղ կալանված էր Շվեյկը, ապա կտեսներ, որ իր մահճակի վրա ռուսական շինելի տակ քնած են երկու հոգի. Շինելի տակից երևում էին երկու զույգ սապոգներ. Խթանավոր սապոգները մայորինն էին, անխթանները Շվեյկինը. Նրանք պառկած էին կատվի ձագերի պես իրար կպած. Շվեյկի թաթը հանգչում էր մայորի գլխի տակ, իսկ մայորը գրկել էր Շվեյկի իրանը, հպվելով նրան, ինչպես լակոտը քաց շանը. Դրա մեջ ոչ մի հանելուկային բան չկար, իսկ ինչ վերաբերվում է մայորին, ապա նրա արածը պարզապես հանդիսանում էր իր ծառայողական պարտքի գիտակցման արգասիկ. Հավանաբար պատահել է, որ դուք մեկնումեկի հետ նստել եք մինչև լուսաբաց, և հանկարծ ձեր բաժակակիցը բռնել է գլուխը, տեղից վեր թռել և գոռացել. «Հիսուս Քրիստոս, ես ժամը 8-ին պետք է պաշտոնավայրում լինեի»։ Դա այդպես կոչված ծառայողական պարտքի գիտակցման նոպա է, որ մարդու բռնում է խղճի խայթի ներգործության հետևանքով. Այդ ազնիվ նոպայով բռնված մարդուն ոչինչ չի կարող ետ կանգնեցնել այն սրբազան համոզմունքից, թե նա պարտավոր է անհապաղ լրացնել այն բացը, որ թույլ է տվել իր ծառայության մեջ. Հենց դրանք են այն անգլխարկ ուրվականները, որոնց վարապանները հիմնարկությունների միջանցքներում բռնում և իրենց խցիկներում պարկեցնում են թախտի վրա, որպեսզի սթափվեն. Ճիշտ այդպիսի նոպա էր բռնել մայորին այդ գիշեր. Երբ նա արթնացել էր բազկաթոռի մեջ, հանկարծ մտքովն անցել էր, թե պետք է անմիջապես Շվեյկին հարցաքննի. Ծառայողական պարտքի գիտակցման այդ նոպան վրա էր հասել այնպես հանկարծակի, իսկ մայորն էլ նրան ենթարկվել էր այնպիսի արագությամբ ու վճռականությամբ, որ նրա անհետանալը ու բացակայությունը ոչ ոք չնկատեց. Բայց դրա փոխարեն շատ ավելի զգալի եղավ նրա ներկայությունը զինվորական բանտի պահակատանը, ուր նա ներս ընկավ ռումբի նման. Հերթապահ ֆելդֆեբելը քնած էր սեղանի հետևում նստած, իսկ նրա շուրջը բազմապիսի պոզաներով ննջում էին ժամապահները. Մայորը գլխարկը թեք դրած, սկսեց այնպես հայհոյել, որ հորանջողները այդպես էլ մնացին բերանները բաց. Բոլորի դեմքերը այլայլվեցին. Վհատված և մի տեսակ ծամածառվելով, մայորին նայում էր ոչ թե զինվորների մի ջոկատ, այլ սեպերը բացած կապիկների մի ոհմակ. Մայորը բռունցքը խփեց սեղանին և ֆելդֆեբելի վրա բղավեց.
«Հեյ, բռի գեղացի, հազար անգամ ձեզ ասել եմ, որ ձեր զինվորները հոտած խոզերի բանդա են»։
Դիմելով քարացած զինվորներին, նա գոռաց.
«Զինվորներ, ձեր աչքերից ապուշություն է թափվում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ քնած եք, իսկ երբ արթնանում եք անասուններ, դեմքներդ այնպես եք ծամածրում, որ կարծես ամեն մեկդ մի վագոն դինամիտ եք խժռել»։
Դրան հետևեց մի երկար ու հանգամանալից քարոզ ժամապահների պարտականությունների մասին, և ի վերջո մայորը պահանջեց անհապաղ բացել այն խուցը, որտեղ գտնվում է Շվեյկը, քանի որ ցանկանում է հանցագործին նոր հարցակնության ենթարկել։ Ահա այդպես մայորը գիշերն ընկավ Շվեյկի մոտ։ Նա Շվեյկի խուցը մտավ այն ժամանակ, երբ, ինչպես ասում են, այլևս գլխին խելք չկար։ Նրա վերջին պորտկումն այն եղավ, որ հրամայեց բանտի բանալիները իրեն հանձնել։ Ֆելդֆեբելը մայորի այդ պահանջից գլուխը կորցրեց, բայց հիշելով իր պարտականությունները, հրաժարվեց բանալիները հանձնել, մի բան, որ անսպասելիորեն մայորի վրա շատ լավ տպավորություն գործեց։
«Հեյ, հոտած խոզերի բանդա»,
գոռաց նա Բակում։
«Եթե բանալիները հանձնեիք, ես ձեզ ցույց կտայի»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել», պատասխանեց Ֆելդֆեբելը։
«Ստիպված եմ ձեզ վրա դուռը փակել և ձեր անվտանգության համար կալանավորի մոտ պահակ նշանակել. Եթե կցանկանաք դուրս գալ, պարոն մայոր, բարի եղեք դուռը ծեծել»։
«Հեյ, ապուշ»,
ասաց մայորը։
«Կապիկ, ուխտի մեկը, կարծում ես ինչ-որ կալանավորից վախենում եմ, որ ուզում ես նրան հարցաքննելիս պահակ կանգնեցնել։ Կրողը տանի ձեզ. Դուռը կողպեցեք վրաս և ռադեղեք»։
Դռան վերևի փոքրիկ լուսամուտում ցանցապատ լապտերի մեջ ամփոփված և պատրույգը իջեցրած նավթի լամպը այնքան աղոտ լույս էր արձակում, որ մայորը դժվարությամբ գտավ քնից արթնացած Շվեյկին, որը իր նարի մոտ ձիգ կանգնած համբերությամբ սպասում էր, թե այդ այցելությունը ինչով է վերջանալու։ Շվեյկը որոշեց, թե ամենաճիշտն այն կլինի, որ ներկայանա պարոն մայորին, ուստի եռանդագին զեկուցեց։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր. առկա է մեկ կալանավոր, ուրիշ դեպքեր չեմ պատահել»։
Մայորը հանկարծ մոռացավ, թե ինչի համար է եկել այդտեղ, և ասաց.
«Ասատ, ուր է քո այդ կալանավորը»։
«Կալանավորը, համարձակվում եմ զեկուցել, ես ինքս եմ»,  հպարտ պատասխանեց Շվեյկը։ Սակայն մայորը այդ պատասխանի վրա ուշադրություն չդարձրեց, քանի որ գեներալի գինին և լիկյորները նրա ուղեղի մեջ չարուցեցին վերջին ալկոհոլային ռեակցիան, և նա հորանջեց այնպես զարհուրելի, որ եթե նույնն աներ մի ոչ զինվորական, անպայման ծնոտը դուրս կընկներ։ Մայորի այդ հորանջը նրա մտքերը ուղղեց դեպի ուղեղի այն գալարները, որտեղ պահվում է երգելու ձիրքը։ Նա անկաշկանդ ընկավ Շվեյկի նարին փռված ներքնակի վրա և այնպիսի ձայնով, որով իր վախճանից առաջ ճղղում է կիսամորթ խոզի ճուտը, զլեց.
«Օ եղևնի, օ եղևնի, ինչ սիրուն են ասեղները քո կանաչ»։
Նա այդ ֆրազը իրար հետևից կրկնեց մի քանի անգամ, մեղեդին հարստացնելով անհոդաբաշխ կաղկանձյուններով։ Ապա արջի քոթոթի պես ընկավ մեջքի վրա, կուչ եկավ ու տեղնուտեղը խռմփաց։ «Պարոն մայոր», փորձեց նրան արթնացնել Շվեյկը,
«համարձակվում եմ զեկուցել, ձեզ վրա ոչ իլ կքաշվի»։
Բայց դա անօգուտ եղավ, մայորը մեռելի պես քնած էր։ Շվեյկը խանդախատանքով նայեց նրան ու ասաց, որ այդպես է քնիր։ «Նանիկ, նանիկ», հարբեցողի մեկը, և նրան ծածկեց շինելով։ Առավոտյան նրանց գտան իրար ամուր հպված։ Ժամը 9-ի մոտ, անհետացած մայորին որոնելու ամենաթունդ պահին, Շվեյկը նարից ցած իջավ և անհրաժեշտ համարեց պարոն պետին արթնացնել, վրայից քաշեց ռուսական շինելը և սկսեց եռանդով ցնցել, մինչև որ վերջապես մայորը բարձրացավ ու նստեց նարի վրա։ Նա բութ հայացքով նայեց Շվեյկին, կարծես նրա մեջ որոնելով այն հարցի լուծումը, թե իրեն ինչ է պատահել։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր»,
ասաց Շվեյկը։ «Արդեն մի քանի անգամ պահակատանից եկել են այստեղ տեսնելու, թե արդյոք դեռ կենդանի եք. այդ պատճառով հիմա ես ինձ թույլ տվի ձեզ արթնացնել, քանի որ չգիտեմ, թե դուք որ ժամին եք վերկենում»։ Ու Գրժինևեսի գարեջրագործարանում մի տակառագործ էր աշխատում։ Նա սովորաբար քնում էր մինչև առավոտվա ժամը 6-ը, բայց եթե նույնիսկ մի քառորդ ժամ ավելի քներ, այսինքն մինչև 6:15 րոպե, դրանից հետո կմրափեր մինչև կեսօր։ Այդպես արեց այնքան ժամանակ, մինչև որ գործարանից վռնդեցին։ Հետո նա բարկությունից վիրավորական խոսքեր ասաց եկեղեցու և կայսրական գերդաստանի անդամներից մեկի հասցեին։
«Դու հիմար ես»,
գոռաց մայորը, ոչ առանց փոքրինչ վհատվելու, քանի որ երեկվա դեպքից հետո նրա գլուխը նման էր ջարդված պուտուկի, և նրա համար դեռ հասկանալի չէր, թե ինչու է այդտեղ նստած, թե ինչու է պահակատանից մարդ եկել, և թե ինչու իր առջև կանգնած այդ տղան այնպիսի անմտություններ է դուրս տալիս, որ մարդ ոչ սկիզբը կհասկանա, ոչ վերջը։ Նրան ամեն ինչ թվում էր շատ տարօրինակ։ Աղոտ կերպով հիշում էր, որ գիշերը արդեն մի անգամ այդտեղ եղել է, բայց ինչու։
«Ես գիշերն արդեն մի անգամ այստեղ եղել եմ»,
հարցրեց նա ոչ այնքան համոզված։ «Համաձայն հրամանի, պարոն մայոր», պատասխանեց Շվեյկը։ «Որքան ես հասկացա պարոն մայորի խոսքերից, համարձակվում եմ զեկուցել, դուք, պարոն մայոր, եկել էիք ինձ հարցաքննելու»։ Այդտեղ մայորի միտքը պայծառացավ։ Նա նայեց իրեն, ապա աչք ածեց շուրջը, ասես մի բան փնտրելով։ «Բարեհաճեցեք ոչ մի բանի համար չանհանգստանալ, պարոն մայոր», հանգստացրեց նրան Շվեյկը։ «Դուք արթնացաք ճիշտ այն տեսքով, որով եկաք. դուք այստեղ եկաք առանց շինելի, առանց թրի, բայց գլխարկով. Գլխարկը ահա այնտեղ է. Ստիպված էի ձեր ձեռքից վերցնել, քանի որ ուզում էիք դնել ձեր գլխի տակ. Շքերթային սպայական գլխարկը ցիլինդրի պես բան է. Ցիլինդրի վրա քնել կարողանում էր միայն Լոդինեցում ապրող Պանկարդերազը. Պատահում էր, գինետանը պարկում էր նստարանի վրա, ցիլինդրը դնում գլխի տակ. Ախր նա թաղումների ժամանակ երգում էր և թաղման էր գնում ցիլինդրով, ինքն իրեն ներշնչում, թե ցիլինդրը չպետք է տերորի. Ամբողջ գիշերը իր քաշի աննշան մի մասով ճախրում էր ցիլինդրի վրա, այնպես որ դա ցիլինդրին ոչ մի վնաս չէր պատճառում. Դեռնթակառակը օգուտ էր տալիս. քանի մեջ կողքից կողք շուռ գալով, Կարդերազը իր մազերով ցիլինդրը այնպես էր փայլեցնում, որ միշտ նոր արթուկացի նման էր լինում։ Մայորը, որ հիմա արդեն հասկանում էր, թե բանն ինչ է, առաջվա պես բութ հայացքով նայելով Շվեյկին, ասաց.
«Դու հիմարանալ, այո, ես լինել այստեղ, ես գնալ այստեղից»։
Նա վեր կացավ, մոտեցավ դռանը և սկսեց ամբողջ թափով ծեծել։ Մինչ կգային դուռը բացելու, նա կարողացավ Շվեյկին ասել.
«Եթե հեռագիր չգալ, թե դու ինքդ, ապա լինես կախված»։
«Սրտան չնորակալ եմ», պատասխանեց Շվեյկը։ «Ես գիտեմ, պարոն մայոր, որ դուք իմ մասին շատ եք մտածում. Բայց եթե, պարոն մայոր, ներքնակից ձեզ վրա միայն մի հատ եք հաշվել, և եթե փոքր է ու մեջքը կարմրավուն, ապա համոզված եղեք, որ ворց է. եթե ձեզ վրա չեք գտնի մի ուրիշը, որ երկարավուն ու գորշ լինի, և փորի վրա կարմրավուն զոլեր ունենա, ապա դա լավ է, թե չէ զույգ կլիներ. Իսկ այդ անզգամները շատ արագ են բազմանում, ավելի արագ, քան ճագարները»։
«Լասենսի դաս»,
ասաց մայորը նվաղուն ձայնով, երբ դուռը բացեցին նրա առաջ։ Պահակատանը մայորն այլևս ոչ մի տեսարան չսարքեց։ Նա շատ զուսպ պատվիրեց կարկ կանչել, և պերեմիշլի զզվելի սալարկի վրա, կարկի մեջ դղդղ գալով, շարունակ մտածում էր, թե հանցագործը առաջնակարգապ ուշ է, բայց այն ու ամենայնիվ անմեղ անասուն է երևում, իսկ իրեն, մայորին, մնում է անել երկուսից մեկը. կամ տուն վերադառնալուն պես ինքնասպանություն գործել, կամ մարդ ուղարկել գեներալի մոտից շինելը ու թուրը բերելու, և գնալ քաղաքային բաղնիք լողանալու. լողանալուց հետո մտնել Ֆոլկլուբերի մոտի գինետունը, այնտեղ մի լավ կազ դուրվել, և հեռախոսով քաղաքային թատրոնի տոմս պատվիրել։ Իր բնակարանին չհասած, նա որոշեց անել վերջինը։ Բնակարանում նրան սպասում էր մի փոքրիկ անակնկալ։ Նա վրա էր հասել ճիշտ ժամանակին։ Բնակարանի միջանցքում կանգնած էր գեներալ Ֆինկը, որը բռնել էր սպասյակի օձիքից և նրան ուժովը մեկ թափահարելով բղավում էր. «Ուր է մայորը, տանասուն, պատասխանիր, գազան»։ Բայց գազանը չէր պատասխանում, նրա դեմքը կապտել էր, քանզի գեներալը կոկորդը շատ ամուր էր սեղմել։ Ժամանակին վրա հասած մայորը նկատեց, որ դժբախտ սպասյակը թևի տակ ամուր պահում է նրա շինելը ու թուրը, որ ակներևաբար բերել էր գեներալի տան միջանցքից։ Այդ տեսարանը մայորին զվարճալի թվաց, ուստի նա կանգ առավ կիսաբաց դռան առաջ և սկսեց անխոս դիտել տառապանքները իր հավատարին ծառայի, որն իր գողություններով նրան արդեն վաղուց զզվեցրել էր։ Գեներալը մի պահ բաց թողեց կապտած սպասյակին, բայց միայն նրա համար, որ գրպանից մի հեռագիր հանի, որով սկսեց հարվածել սպասյակի դեմքին ու շրթունքներին, միաժամանակ գոռալով. «Ինչ ես արել քո մայորին, անասուն, ո՞ւր է քո մայոր աուդիտորը, անասուն. ես կարող եմ նրան պաշտոնական հեռագիր հանձնել»։
«Ես այստեղ եմ»,
ձայն տվեց մայոր Դերվոտան, որին մայոր աուդիտոր և հեռագիր բառերը նորից հիշեցրին նրա ուղղակի պարտականությունները։
«Վա»,
բացականչեց գեներալ Ֆինկը։
«Դու վերադարձար»։
Նրա ձայնի տոնի մեջ այնքան թույն կար, որ մայորը ոչինչ չպատասխանեց և անվճռականորեն շարունակեց կանգնած մնալ դռան առաջ։ Գեներալը նրան հրամայեց իր հետևից մտնել սենյակ, և երբ նրանք նստեցին, նա Սպասյակի դեմքի վրա քրքրված հեռագիրը նետեց սեղանին և ողբերգական ձայնով ասաց.
«Կարդա, սա քո արածն է»։
Մինչ մայորը կկարդար հեռագիրը, գեներալը ետու առաջ էր վազվզում սենյակում, աթոռներն ու աթոռակները շուռ տալով և գուռալով։
«Եվ այնուամենայնիվ ես նրան կախել կտամ»։
Հեռագրի բովանդակությունը այս էր. 11-րդ երթային վաշտի հանձնակատար Յոզեֆ Շվեյկը, գործուղված լինելով որպես զորաբնակարանապետ, սույն ամսի 16-ին անհետ կորել է խիրով Ֆելշտայն անցումի ժամանակ։ Անհապաղ հետևակ զինվոր Շվեյկին ուղարկել Վոյայլիչ, բրիգադի շտաբ։ Մայորը բացեց սեղանի արկղը, հանեց քարտեզը և սկսեց միտք անել, քանի որ Ֆելշտայնը գտնվում է Պերեմիշլից 40 կիլոմետր դեպի հարավ-արևելք։ Ապա անլուծելի հանելուկ է, թե ինչպես է Շվեյկը ռուսական համազգեստ ձեռք բերել մի վայրում, որը 150 կիլոմետր ռազմաճակատից հեռու է, չէ՞ որ խրամատները ձգվում են Սոկալ Տուրզե Կոզլով գծով։ Երբ մայորը գեներալին այդ բանն ասաց և քարտեզի վրա ցույց տվեց այն վայրը, որտեղ ըստ հեռագրի Շվեյկը կորել էր մի քանի օր առաջ, գեներալը եզամպես բառաչեց, զգալով, որ դաշտային դատարանի վրա դրած իր բոլոր հույսերը ի դերև եղան։ Նա մոտեցավ հեռախոսին, զանգահարեց պահակատուն և հրամայեց անհապաղ կալանավոր Շվեյկին բերել իր մոտ, մայորի բնակարանը։ Սպասելով այդ հրամանի կատարմանը, գեներալը անասելի նզովքներով իր ափսոսանքն էր հայտնում, որ չի կարգադրել Շվեյկին կախել անհապաղ, իր անձնական ռիսկով, առանց որևէ հարցաքննության։ Մայորը առարկում և մի գլուխ ինչ-որ բան էր պնդում օրենքի և արդարության մասին, որոնք քայլում են ձեռք-ձեռքի տված։ Ճոռոմ պարբերություններով ճառախոսում էր արդար դատի, դատական ճակատագրական սխալների և առհասարակ այն ամենի մասին, ինչ գլուխն էր գալիս, որովհետև խումարից գլուխը սաստիկ ցավում էր, և նա խոսակցությամբ մտքերը ցրելու կարիք էր զգում։ Երբ վերջապես Շվեյկին բերին, մայորը նրան հրամայեց բացատրել, թե Ֆելշտայնի մոտ ինչ է պատահել, և առհասարակ ինչպես է լույս ընկել այդ ռուսական համազգեստը։ Շվեյկը հանգամանորեն ամեն ինչ բացատրեց, իր դրույթները հիմնավորելով մարդկային ձախորդությունների պատմությունից բերած օրինակներով։ Երբ մայորը հարցրեց, թե հապա ինչու նա այդ մասին հարցաքննության ժամանակ չի հայտնել, Շվեյկը պատասխանեց, թե ճիշտն ասած, այդ ժամանակ ոչ ոք նրան այդ մասին չի հարցրել, թե բոլոր հարցերը հանգում էին միայն մի բանի. «Ընդունում եք, որ թշնամու համազգեստը հակել եք ձեր հոժարկամքով և առանց որևէ ճնշման»։ Քանի որ դա ճիշտ էր, ապա նա ուրիշ ոչինչ չէր կարող ասել, բացի հետևյալից. «Անպայման, այո, իսկապես, ճիշտ այդպես, անկասկած»։ Իսկ մյուս կողմից նա դատարանում ժխտել էր իրեն ներկայացված այն մեղադրանքը, թե իբր թագավոր կայսրին դավաճանել է։